изглеждате много добре, много във форма, само без да ви правя комплименти. Идеален сте си.
Не, не, просто не мога да се позная от тия кадри, но това е живота.
Колко време работихте в БНТ? Колко време представяхте?
Ами около 3 години.
3 години.
От началото аз бях първия, който излезе с прогноза в първото предаване. Това беше на 14 април 1998 година.
Помните и деня, и часа?
Ами за сега все още помня, но ще дойдат и по-тежки дни, вероятно. Да, тогава беше 99-та и до края на 2000-та.
Какво си спомняте? Имаше ли някакви такива странни случки, забавни? Лесно ли свикнахте в ефира, с ефира?
Не може да се свикне много лесно. Винаги човек има смущение пред екрана. Може би по радиото е малко по-лесно. Но пред екрана тогава, в тия години, нямаше аутокю, нямаше нищо. Всичко се говореше на примависта.
Сериозно ли? Не четяхте ли отнякъде?
Ами няма откъде. Сега, нали, с аутокю вече нещата са доста улеснени. Но тогава нямаше всичко, но ние там бяхме само професионалисти. И Орлин Лазаров, и Ани Дякова, тримата. И мисля, че се справяхме добре. Това са мили години, когато човек си ги спомня.
А вашия коментар, казвате, вие тогава сте представили, вие сте били професионалисти, разбира се, синоптици. Сега има една тенденция, шоу момент има в синоптичната прогноза. Тя е едно от най-рейтинговите неща, между другото, в телевизиите, най-гледания сегмент. Млади и симпатични момичета се избират да представят времето и така нататък.
Смятам, че няма нищо лошо. Понеже самите прогнози се изготвят от професионалисти. И сега как ще се представи, но тя се чете. Дали ще бъде от синоптик или не, няма толкова значение. Хубаво е да бъдат презентаторите атрактивни. Трябва да познават сега географията, не може да сочи вятъра, да кажем, от Северо-Исток, той да сочи Сандански и така нататък. Или за Европата, когато се говори, Скандинавския полуостров, да го търси в Средиземноморието и така нататък. Трябва да бъдат доста добре запознати. И аз мисля, че при кастингите тия неща се вземат под внимание.
Се вземат под внимание. Даже ако не се лъжа, ще ме поправят колегите от БНТ. Момичетата, които представят синоптичната прогноза, са именно от специалности като география, като
физика.
Освен, че добре изглеждат, нали, имат и съответната подготовка.
Просто съчетават всичко положително.
Да. Така, много наши слушатели и зрители, като разбраха, че ще ни гостувате днес в понеделник, така ви желаят много здраве и много успехи.
Merci.
Всички ви помнят с прекрасни чувства от ефира на Националната телевизия. И сега хората им интересно питат с какво се занимавате сега. Продължавате ли да правите прогнози?
Еми, продължавам в TV7. Да.
Тоест ефира не си отишъл. Продължавате да сте в ефир.
Има разлика от преди 10-12 години и сега. Нали, сега даже смущението може би е малко по-голямо, защото действително TV7 е една от гледаните телевизии и аз искам да бъда в унисон с другите предавания на тая телевизия, които са, да не се пресивам, но мисля, че са на европейско ниво.
Добре.
И затова и аз трябва да бъда
трябва
в унисон
да сте на ниво.
С тях, да.
Трудно ли се работи с тези технологии? Сега тя картата се прожектира на едно място, пък вие сте на друг фон и така нататък.
По-трудно е, разбира се. По-трудно е. В БНТ преди 10 години беше лесно. Нямаше карта, Ние правихме опити. Отначало географски карти. После ми караха да рисувам области с ланцами. Аз казвам, не съм Климент Денчев. Нали, Климент Денчев рисуваше и приказваше. Аз правихме и той опит, но безуспешен. И накрая се уверих, че без карти ще бъде по-добре. И така и остана до края, мисля, че 2001 година.
И после рязко навлязаха новите технологии, да?
И се наложиха... Не, те новите технологии са сега в TV7. Uh-huh. Защото там всичко е просто на европейско ниво. И той е тъчскрина, който е сега, да, с който се работи.
Да, гледам и по другите медии. Се работи,
доста, да. Не само с тъчскрин, само в TV7 се работи. Тя е доста чувствителна апаратура, а много за обща радост в TV7 има много добри специалисти. Графични дизайнери, компютърни специалисти и благодарение на тях.
Значи не сте бил скоро в националната телевизия. Сега като си дойдете в националната телевизия, ще видите, че и там се работи.
Може би.
Добре, аз бях така вчера на едно много-много красиво място в България. Това са Западните Родопи. От склоновете на Западните Родопи се вижда Пирин, по поречието на места. Така отседнах при моя приятел Юли Крачмаря и той ми каза, бе, питай го, Минчо, дали си спомня за една скрита камера, която му направиха преди време. На един конгрес на алтернативни синоптични прогнози, на който са ви канили.
Да, това беше един майтап, който аз не го приех като майтап.
Да, той каза, бе, вика, той много се ядоса тогава.
Много се ядоса.
И сигурно, вика, им е теглил една майна.
Не една. Защото аз бях дежурен. И виждам, че в Москва температурата е минус 20 градуса.
Да.
Отивам само след един час и там един от тия синоптици набедени,
да,
казва температурата, той мери с някакви магнити, казва,
на боб,
температурата е 0 градуса в Москва. Бе, как ще е 0 градуса в Москва?
А вие идвате от станцията?
Аз идвам от там, минус 20 беше. Не може, каквото и да стане, не може да стане. И се обаждам на една колежка, но тя е подготвена и казвам, е вярно, 0 градуса.
А тя играе партия с...
Тя играе партия с тях.
Да.
И това вече аз бях длъжен да и се доверя. И след това, като... Това ме беше, даже на колегите 10 дена не говори. Такъв номер никой не ми е погаждал, но както да е, всичкото в крака на шегата, искат да ми дават после златна рибка, не искам рибка, не искам нищо. Ето е Влади Априлов, беше главният инициатор и подготвил нашите хора и те като шарани, са се хванали и аз като изкупителна жертва. И това ме беше много, но както е.
И спонакарахте им се после?
Аз карах ми се, казва ви, 10 дена не говорих с колегите.
Така, заговори се много по повод обрязването на бюджета на Българската академия на науките, в частно на Националния институт по метеорология, за това, че едва ли не, четах разработки по вестниците, едва ли не щяло да се върне народното гадателство на времето. По този повод, нали? В смисъл... Има ли нещо вярно? Аз мисля, че видях и ваше мнение някъде. И може ли да се разчита, така да кажем, на старите препатили хора, които знаят как се променя времето?
Не, това са шиги, без основание. Никога не може да се върне старта. Това трябва да се върнем в турско робство. Тогава се е гадаяло, нали, ако има вечер слънцето, ако залезе в червени области, на другия ден ще има вятър, когато мухите летят ниско, когато мравките излизат, когато жабите кракат и така. Това е изключено, това не може да се върне.
Това, разбира се, в рамките на шегата. Коментираше се, че им се урязват парите на българските метеоролози.
Ами, вижте сега.
И те няма да могат да дават 24 часова прогноза, ще трябва да намалят прогнозите и така нататък.
Сега, изляза съм от тази система преди 10 години.
Но все пак сте наясно как функционира
но без дотации Института по метеорология и хидрология просто не може да съществува. Защото те са 10 синоптици, но има много технически състав. Сега да не отекчавам и зрителите, но има 40 синоптични станции в България, където имат по 5-6 души щат. Те дават дежурства, дават през 3 часа. Всички елементи, температури, налягане, влага, валежи и така нататък. Та, това без дотации не може. А мисля, че доброволци няма да се намерят така безплатно да работят. Това е било. Нали, такива са били Левски, Ботев, но за съжаление те са си отишли отдавна.
Не, защото някои хора ще кажат, ами сега сме в века на сателити, на компютърни технологии и така нататък. Нали, така, често виждам и в интернет, че се взима от еди кой си сателит, синоптичната прогноза.
Сега, комуникациите са на много високо ниво.
Да.
Вземат се сведения от и радиолокационни сведения се правят, и спътникова информация и така нататък. Но без синоптик на масата не може да се даде прогноза. Сега аз също следя по интернет прогнозите, но в большинството случаи търпят отклонение от истинската прогноза. Сега моите уважения към синоптиците в Великобритания или в Русия, но те не са в България. В България орографията е много различна.
Орографията?
Орографията.
Какво значи
това? Това значи релефа.
А, релеф.
Релефа. Mm-hmm. А Стара планина спира ветровете от север-северо-запад. Но тя спира и от Беломорието, където най-добре се чувства климата в Благоевград, Сандански, Петрич и така нататък. Така че айде да кажем, релефа е много различен и човек трябва тук и то да има поне 5-6 години практика, за да може да навлезе наистина в същността на синоптик.
Трябва си човек на място, синоптик, за да говори за конкретното място.
Ама естествено е така. Та, мисля, че тук няма да се урежи. Сега, може общо на БАН да се урежи бюджета, защото не искам да коментирам другите институти, които не съм работил там, но в Института по хидрология и метеорология не може без дотации. Това е много състав, а който е необходим.
Няма излишни хора там.
Няма излишни, в прогнози поне няма излишни хора. Другите не знам. Има замърсяване, има хидрология. Не знам там как е. Но при синоптиците, където съм работил 14 години и ми е всичко ясно, няма място за намаляване на състава. Или сега да се върнем без нощни дежурства, това ще бъде да се върнем преди 40 години.
Тоест, да, ако няма кой да следи как се развива
как
атмосферата
се развива
през
нощта. И дойде сутринта някой, на него не му е ясно през нощта какво е било. Така че не вярвам да се допусне това нещо.
Добре, сега Андрей. Андрей иска да се включим отново от студиото в БНТ и да ви зададе въпрос.
Благодаря ти, Мишо. Разговорът ви до тук беше изключително интересен за мен. Аз не исках да се намесвам, но сега ми дойде. Искам ми се да попитам господин Празников от своя дългогодишен опит. Дали смята, че вече в България наистина трайно, така осезателно се усещат последствията от климатичните промени? Вие, господин Празников, ако трябва да сравните онова време, което сте следели подробно и сте представили по БНТ преди 10-12 години и сега времето, различно ли не сте много? Чудват ли ви аномалии, такива, които може да дадете на климатичните промени в световен мащаб?
Вижте, в България за сега все още няма такива ясно изразени контрасти от времето преди 10 години или 20 или 30. Аз го следя от, да не казвам колко е, защото никой от вас не е бил роден тогава. Да, има промяна само в технологиите, но в времето за България няма. Сега глобалното затопление се чувства вече в Европейска Русия. Там настъпиха такива катаклизми. От един месец температурата в Москва е от 38 до 40 градуса. Пълно безветрие, понеже един антициклон, но да не ви занимавам, се е настанил там, пълно безветрие, смог, видимостта е намалена до метри, не до километри, и просто московчани са подложени, хайде да не казвам на атмосферен геноцид, но при много тежки метеорологични условия.
Хубав термин, атмосферен геноцид, климатичен тормоз може би.
Ами да, ето също, в Централна Европа. тия наводнения в Германия, Полша, загинали има 40 души от тия наводнения.
Това всичко ли е ефект от така нареченото глобално затопляне? Има ли го този термин?
Вижте какво,
в научен смисъл, да кажем.
Има го. Да. Има го. Сега, глобалното затопляне не от почва от днес и си върви по всички страни. Виждате, ето в Централна Европа, ето в Европейска Русия.
В този смисъл, ще стане ли до Стара планина климата, като в Гърция след време?
Ами вижте какво.
Както се говори.
Щом ние хората сме безотговорни към замърсяване на атмосферата, с безогледно заводите нямат пречиствателни станции. Това са, айде, ние в това отношение имаме някакъв принос, защото затворихме всички заводи, няма вече замърсяване от заводите в България.
Да, Кремиковци не работят.
Да, не работи всичко, ние сме дали своя принос. Но другите страни не разсъждават по този начин. Те се развиват промишлеността, но смятам, че предек и дисциплината е по-голяма. Трябва да има филтри. Трябва да няма замърсяване. Ние тук замърсяване са в Стара Загора, преди в Русе. Него не е Стара Загора, години стана, не може да се овладе. Не може да се откри източника, той я прехвърля от болната на здравата глава и така нататък.
Става въпрос дали обратим този процес или вече каквото се промени в климата.
Сега, той може да се забави и може да се умикоти. Но ако вървим по този път, по който вървим до сега, не обратиме процеса на глобалното затопляне. Но и затова хората работят. Ето сега за електромобили,
да,
нали, се работи с електричество, да няма
новите хибридни системи,
да,
нефт, изгорели газове.
Да, да няма работи се по въпроса, но научно-техническия прогрес в тая област върви много по-бавно, отколкото замърсяването на природата. И ако продължава така...
Господин Празников, сега точно преди да влезе наша новина Стефан Кунчев за новините, искам да ви помоля, не може да не знаете какво ще е времето днес.
Разбира се.
Да сте подготвен.
Преди обед ще бъде слънчево, хубаво. Сутринта, както видяхте, беше приятно хладно. Не за студено не може да се говори, но около и след обед отново ще се развият купести облаци, но сега главно в източна България ще превали и пригърми, но преди обед летуващите там ще могат да използват
плажовете,
а след обед е време за почивка, може и да превали, но те са си в луксозните хотели. Но за, за обща радост, от утре започва вече подобрение на времето. Валежите спират, но за съжаление температурите се повишават.
Да.
И в петък, събота, температурите ще бъдат максималните от 35 до 40 градуса.
Големи жеги.
Много горещо.
Господин Празников, благодаря ви.